Este o mare bucurie pentru mine să fiu în zona aceasta. Am exprimat și față de grupul de bărbați de ieri și la tineret și la familii, în întâlnirile pe care le-am avut bucuria de a revedea pe unii, vă recunosc, vă revăd. M-am bucurat dimineață să reîntâlnesc un frate scump. Este o bucurie întotdeauna să ne revedem după această perioadă de distanțare. Chiar dacă ne privim printre măști, este o mare bucurie să fim față către față, să nu mai predicăm online, să ne întâlnim, să ocupăm același spațiu, să conlocuim împreună. Mulțumesc fraților păstori pentru invitație, vă aduc salutări din partea colegilor de la Universitatea Emanuel. În perioada aceasta, timp de 3 săptămâni, în fiecare seară, ne rugăm cu un grup de profesori, cu un grup de studenți, căutăm fața Domnului, căutăm voia Domnului. Aseară, la timpul de rugăciune, le-am spus colegilor că sunt la Galați, au transmis salutări, în special către echipa pastorală a bisericii, către cei care sunt și cunoașteți, mai ales din partea fratelui Ilie Țundrea. Domnul să vă binecuvinteze pe fiecare dintre noi. De asemenea, colegilor mei, studenților mei, le transmit colegii salutări. Frați și surori, Domnul mi-a pus pe inimă acest pasaj pentru această dimineață, pentru că încă suntem în această vâltoare, în această furtună care s-a abătut asupra lumii. Cred că fiecare sunteți de acord că s-au schimbat foarte multe lucruri din martie 2020 încoace. Aproape toate domeniile vieții ne-au fost afectate. Am trăit, unii dintre noi, frustrări de diferite tipuri. Noi, ca profesori, să predăm la niște sticle, cei care au fost în vârstă să fie reținuți, să nu poată face cumpărături decât între anumite ore, să ni se reducă dreptul de a călători dintr-o parte în alta, să trebuiască să dai declarație dacă te duci până la roșii, să sculești roșiile, să stropești castraveții. Foarte multe tipuri de frustrări am adunat. Și a fost împovărătoare această perioadă și discutăm despre relaxări, despre liniștiri, despre ieșire, despre perioada post-COVID, care, după părerea mea, nu va fi, nu-i părerea mea, e părerea medicilor. Vom trăi cu acest virus în continuare. COVID-ul ne va însoți pe noi până la adânci bătrânețe și îl vom îngropa cu noi. Este mai degrabă o perioadă pe care o așteptăm, o perioadă post-pandemică. O perioadă în care să ne recăpătăm măcar o parte din normalul pe care îl visăm. Toți am văzut aceste lucruri, dar toți cei credincioși știm că toate aceste lucruri n-au scăpat de sub controlul lui Dumnezeu. El este Domn, a fost și va fi. Nu cred că Dumnezeu se uita în altă parte și n-a fost atent când fie, cum a fost o versiune, un chinez nu și-a fiert bine liliacul și a scăpat acest virus, sau că a scăpat din laborator și Dumnezeu s-a uitat împrejur, panicat, a început să-și frece mâinile și a zis, vai, ce s-a întâmplat cu lumea? Cum liniștesc acum lucrurile? Nu. Știm că Dumnezeu nu provoacă răul. Nimic din ceea ce este rău nu vine de la Dumnezeu, dar Dumnezeu poate permite răul. În Iov, capitolul 1, este un dialog între fiii lui Dumnezeu, care toți vin la raport, inclusiv Satana vine la raport și cere voie. Pot să mă ating de Iov până aici? Da, pot să merg un pic mai departe? Da, pot. Pot să merg un pic mai departe? Până aici. Și Dumnezeu trasează limitele, Dumnezeu trasează liniile de demarcație pentru teritoriile de acțiune chiar ale celui rău. Ar vrea să ne uităm în acest text să vedem ce putem învăța din toate aceste întâmplări, din tot acest șir de frustrări, din toată această perioadă de 14-15 luni de blocaj social, economic, eclesial, pentru că nu ne-am mai putut întâlni în biserici, n-am mai avut activitate normală în biserici. Ce am putea învăța pentru bisericile noastre, pentru noi personal, pentru familiile noastre? Aș vrea să dăm o pagină în spate și să ne uităm la context. Capitolul 4 din Evanghelia după Marcu începe așa. Iisus a început iarăși să învețe pe norod lângă mare. Fiindcă se adunase foarte mult norod la el, s-a suit și a așezut într-o corabie pe mare, iar tot norodul stătea pe țărm lângă mare. Asta se întâmpla undeva la începutul zilei. Ca unul care predau de 27 de ani, 3-4 ore de predat sunt extrem de epuizant emoțional. Și laringele te lasă, dai foarte mult, dacă te implici cu pasiune, cu dăruire, este extrem de solicitant. De aceea unii care nu știu despre ce este profesia pastorală, predicare sau didactică, zic că ce ușor. Uite, profesori, iau vacanță atâtea săptămâni, 2-3 ore te duci la școală, ce să alea 18 ore pe săptămână? Foarte epuizant, foarte solicitant. Domnul Iisus nu predă 3 ore, 4-6 ore, ci de dimineața până seara. Este stors, epuizat. Face o mișcare strategică foarte interesantă. Când mi-am început pastoral, am fost într-o biserică de sat, o biserică foarte mică și ca unul care sunt sensibil la muzică și la acustică, în bisericuța aceea mică, le-am spus fraților, ce bine se aude la dumneavoastră în biserică, ce bine se aude, care-i secretul? Și m-am uitat în spate care era secretul. Frații, pe vremea când fratele Ioan Socaciu de la București a venit în Bihor și a sfătuit pe frați cum să facă bisericile, le-a spus un secret. Când faceți baptisteriu, faceți-l ca un fund de barcă, rotund. Că dacă stai acolo, această formă curbată amplifică sunetul, preia și amplifică sunetul către auditor. Ani mai târziu am fost în aceeași biserică, frații au lungit puțin clădirea, au modificat baptisteriul, nu se mai auzea, într-o clădire în care căpeau 40 de oameni, nu se mai auzea niciun fel. Ce face Domnul? Pentru că era mult norod, ca să-și ia distanța de scenă și ca să-și amplifice vocea, se așează într-o formă din aceasta, ovoidală, semi-ou, da? Corăbioară. Și în felul acesta vocea Mântuitorului se amplifică. Poporul aude, poporul ascultă. Au fost studenții mei în misiune în amfiteatru din Efes și în alte părți și mărturiseau că aceste forme rotunjite sunt așa de eficiente în sunet încât un sunet de degete. S-au cântat cu flautul, au cântat Mărețul Har cu flautul și s-auzea din toate părțile. Ce atmosferă minunată! Mântuitorul să vorbească, să-i auzi și șoptirea și predicarea fermă, durează o zi întreagă și sunt aici imagini pe care Domnul le dezvoltă și spune versetul 35, în aceeași zi seara, după o zi întreagă de predat, Iisus le-a zis. Și Domnul inițiază, Domnul provoacă, Domnul pregătește. Aceasta este prima lecție pe care aș vrea să o învățăm în această dimineață. Nimic nu-i scapă de sub control Domnului Iisus în viața lui pământească, pentru că El este deopotrivă om și deopotrivă Dumnezeu. Spune Scriptura că El cunoștea și gândurile lor. Așa că Domnul, ca unul care știa ce avea de gând să facă, spune în aceeași zi seara Iisus le-a zis să trecem în partea cealaltă. Dragii mei, dacă Domnul pregătește și Domnul provoacă o acțiune în viața noastră, dacă Domnul ne cheamă și dacă Domnul ne invită la călătorie, asta nu presupune confortul călătoriei? De multe ori noi evanghelici am dezvoltat o mentalitate de asta triumfalistă. Noi călătorim în carul de biruință al Domnului, ce bine, ca pe un topogan, ne ducem fix în cer. Cântăm și nu știu de ce nu medităm la cuvintele cântării. Pe calea îngustă e luptă plăceri de șertăciuni pe anus. Cuvintele Mântuitorului ne spun, în lume veți avea necazuri. Faptul că Dumnezeu ne invită la călătorie, faptul că Dumnezeu se auto-invită în corabia vieții noastre, asta nu înseamnă că nu vom trece prin furtună, că nu vom trece prin încercări, că ai noștri credincioși nu se vor îmbolnăvi, că baptiștii nu fac COVID. De multe ori Să uită oamenii în spital, dar voi ce căutați aici? Nu sunteți voi ăia care predicați că portofelul să fie plin și carnetul de sănătate nefolosit? Nu sunteți voi ăia? Nu, nu suntem noi ăia. Ăia sunt o altă mișcare. N-au nicio legătură cu creștinismul. Se cheamă Evanghelia Prosperității. Nu predicăm noi. Iată ce ne arată Scriptura. Ne cheamă Domnul pe un drum care trece și prin încercare, care trece și prin furtună. Niciodată, dar niciodată, nu poți fi destul de pregătit pentru ceea ce va urma în călătoria pe care o începi. Fie ea și cu Iisus, fie ea împreună cu Iisus. Dragii mei, m-am gândit de două ori dacă predic la Galați dintr-un text care are în spate narațiunea unui pescar, pentru că trebuie să ai foarte mari grijă la termenii tehnici. Noi știm că Evanghelia după Marcu este povestită de Petru, care a fost pescar profesionist, da? Lui Marcu, și Marcu transcrie toată această istorisire. De aceea, în acest text, avem câteva lucruri care țin de pescărie, de ceea ce ține de această meserie. Ceea ce este, mi se pare fascinant aici, este că Dumnezeu uneori alege să ne bată pe teritoriul pe care noi credem că ne pricepem cel mai bine. Epilogul Evangheliei după Ioan este atât de dulce. De fapt, în 20, ultimele versete, se încheie Evanghelia și, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, Ioan pare că se uită într-un album de fotografii mentale. Este ultimul rămas, este bătrân, scrie acest text foarte târziu, după ce toate celelalte evanghelii erau scrise, și se gândește, mi-aduc aminte de o scenă tragicomică, o scenă care îți strânește lacrimi de nostalgie și în același timp un zâmbet în colțul gurii. Ce frumos! Petru, săturându-se de un Iisus care ba apare, ba dispare, ba este prezent, ba este absent, încearcă să-i obișnuiască Mântuitorul cu absența lui și îi pregătește în cele 40 de zile până la înălțare, la un moment dat se satură, impulsiv, cum îl știm, zice, eu mă duc să fac ceea ce știu cel mai bine. Nu e așa, când suntem stresați, când suntem obosiți, când suntem apăsați, ne ducem la lucrurile în care credem că vom avea succes sigur, e relaxant. Ești foarte stresat de un proiect, ce mai mare satisfacție poți decât să sapi o grădină? Sapi și vezi, după 3/4 de oră este un șir terminat, în sfârșit un lucru terminat. Bați niște cuie, în sfârșit un lucru ansamblat. Toți avem acest reflex de a ne refugia la linia de minimă rezistență. Petru, mă duc să pescuiesc, mergeți cu mine. Mergem cu tine. Și spune Scriptura că s-au plimbat toată noaptea, fără să prindă nimic. Și vine Domnul care în tinerețe lucrase în industria lemnului, la cei care lucrau în industria alimentară. Copii, aveți ceva de mâncare? Să ne iertați? Nu avem. Bine, haideți să vă învăț eu cum să face. Aruncați mreaja în partea dreaptă a corăbii. Și-au prins una dintre cele mai frumoase capturi din vremea aceea, 153 de pești mari, și-au tras la mal și aproape că se rupeau mrejile, că nu erau pregătite pentru asemenea cantitate, și după ce ajung la mal, Domnul spune, sunteți pregătiți? Gătim împreună? Și spune că au privit acolo și era cărbune și pește prăjit, și sunt două tipuri, două cuvinte care sunt folosite acolo. Ceea ce a adus Domnul era pește din acela cum fac frații de dincolo de Prut, uscat în sare. Și zice, era din acela pește sărat, dar pus pe grătar și în hipoglicemie, înfrigurați, după o noapte întreagă petrecută pe lac, când toată ceața se lipește de tine și de haine, cei care vor fi păstrat hainele, că știm că Petru și-a dat hainele jos ca să nu se lipească ceața de el. Și mâncăm? Și atunci Domnul îi spune, aduceți și din peștii voștri. Vreau să vedeți cum punem împreună la loc lucrurile. La un loc este acea invitație a lui Dumnezeu, ați văzut că pot să pescuiesc singur? Ați văzut că mă descurc singur și pentru mine și pentru voi? Dar așa a ales Dumnezeu în înțelepciunea Lui să ne invite să facă acest pogorământ, să lucreze cu vase slabe, să lucreze cu oameni nepricepuți, să lucreze cu oameni care sunt impulsivi, să lucreze cu oameni care au găuri în caracter, să lucreze cu oameni care sunt imperfecți. Aici ne aflăm pe teritoriu, din nou pe teritoriul pescarilor. Unde poți fi mai acasă și unde poți fi mai sigur decât pe valurile pe care ai petrecut aproape 30 de ani? Să trecem de partea cealaltă. După ce au dat drumul norodului, ucenicii l-au luat în corabia în care se afla. Așa cum era. Foarte interesantă adăugirea aceea. Fără nicio altă pregătire, așa cum era. L-au luat și Domnul s-a așezat acolo. A doua lecție din această dimineață este prezența Domnului. Spune Scriptura, mai erau și alte corăbii, dar observați cum autorul focalizează, Marcu, focalizează pe acea corabie și dintr-o dată corabia aceea devine centrul imaginii. Spune așa textul, l-au luat în corabia în care se afla, în corabia care a funcționat ca amplificator natural. Da? L-au luat în corabia și așa cum era, împreună, nu spune că împreună cu corabia aceasta, că nu corabia e punctul focal, împreună cu el mai erau și alte corăbii. Observați diferența de accent. Pot să spun, eu sunt împreună cu fratele Narcis aici sau fratele Narcis este împreună cu mine? Da? Depinde unde focalizăm, pe cine focalizăm lumina. Lumina reflectoarelor este pe Domnul Iisus și numai pe Domnul Iisus și pe prezența Lui. Domnul este prezent cu noi pe mare în încercări. În urmă cu câteva luni de zile am sărbătorit Crăciunul și atunci ne-am adus aminte de unul din numele pe care le poartă Dumnezeu. Emanuel, adică Dumnezeu este cu noi. Când Dumnezeu ne-a dat mandatul și ne-a trimis în lume, ni l-a dat între două coperți. Și mandatul acesta de mergeți în toată lumea și propoziți Evanghelia are două coperți. Prima copertă, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Și aici Dumnezeu își arată puterea Lui. Și al doua copertă este și voi fi cu voi până la sfârșitul veacurilor. Chiar dacă Dumnezeu nu face mare caz și mare spectacol și nu apare scris cu litere roșii pe cerul Galațiului, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie, Dumnezeu este prezent. Chiar dacă venim aici și suntem aici și pare o adunare obișnuită de oameni de diferite categorii, de diferite profesii, cu diferite istorii, de diferite vârste, noi știm că Dumnezeu este prezent aici, amin? Vedeți ce frumos, câtă discreție la Dumnezeu în același timp și totuși ce puternică este prezența Lui. Dar, din nou, un caveat, o atenționare. Dacă Domnul este prezent în barca, asta nu înseamnă că barca nu va trece prin furtuni. Dacă Dumnezeu ne invită la călătorie, nu înseamnă că nu vom avea probleme. Dacă El este împreună cu noi în barcă, nu înseamnă că nu vor fi crize. Și dacă Domnul Iisus este la nunta din Cana, nu înseamnă că nu se vor termina resursele. Foarte important să înțelegem acest lucru. Relaxarea aceasta triumfalistă a noastră trebuie să fie lăsată deoparte și să înțelegem că Dumnezeu uneori alege, dacă El este olarul și noi suntem lutul, apropo vă recomand pentru cei care aveți copii și sunt destul de micuți, să mergeți la marginea și acolo este un atelier de olărit, și este o roată a olarului dedicată copiilor. Copiii pot să facă acest exercițiu, să lucreze cu lut contra unei sume modice, 10-20 de lei, copiii sunt lăsați să-și facă propriul vas. Este o lecție extrem de importantă pentru copii să înțeleagă metafora aceasta. El este olarul și noi lutul. Păi știi ce face olarul cu lutul? Ea îl trântește pe roata olarului și degetele sunt împinse adânc în lut și dacă lutul acela ar avea glas, ar striga, ce faci, de ce mă frămânți, de ce mă înțepi cu unghiile, de ce mă ridici? Și la sfârșit, după ce crede oala că-i gata, urmează cea mai mare problemă, cea mai mare încercare. Este aruncată în foc. N-ar putea sta în picioare. Nu s-ar putea matura dacă n-ar fi trecută și prin foc. De aceea Domnul alege să le dea ucenicilor câteodată niște lecții atât de umilitoare, atât de inutile din perspectiva noastră. Gândiți-vă la înmulțirea pâinilor. Ioan, care era cel mai tânăr, când scrie Evanghelia lui, reține un detaliu și Duhul Sfânt îl lasă să noteze acest detaliu și când înmulțește Domnul pâinile, acolo Ioan notează și era iarbă multă și mare. Pentru că la sfârșit Domnul le-a zis, dragii mei, am pentru voi o slujbă pe cât de grea, pe atât de inutilă. N-are niciun rost, în afară de cel didactic. La fel cum îi pun și eu câteodată pe studenți să facă paradigme. Fă aoristul, frate, dar noi pentru asta am venit noi la școală, am venit să predicăm, să vestim Evanghelia, ce trebuie să facem noi declinări și conjugări? La sfârșit Domnul le spune, luați 12 coșuri și adunați ce? Firmiturile. Păi dacă ați fost la țară și dacă ați văzut cum arată unde e iarbă mare și s-au mai și așezat pe ea și i-a culcat în toate părțile. Muncă de nebunit chinez. N-ai cum să ai succes în așa ceva. Și după ce vin obosiți cu 12 coșuri, Mântuitorule, am sfârșit treaba, suntem, ce notă primim? E bun, lăsați coșurile jos. Și ce facem cu ele? Păi am vrut numai să vedeți cât a rezultat, atât. Și numai atât? Numai atât. Asta e ucenicie, dragii mei. Ucenicia câteodată se termină într-un drum înfundat. Și gata. Și numai până aici? Da, numai până aici. Și ne-ai purtat pe lacul ăsta numai ca să ne zgâlții, ca să vedeți puterea lui Dumnezeu și ca să primiți o lecție. Vedem pregătirea Domnului, vedem prezența Domnului în încercare și apoi spune Scriptura, s-a stârnit, în versetul 37, o mare furtună de vânt care arunca valurile în corabie, așa că maică se umplea corabia. Cumnatul meu, fratele Anton Lazar, este profesor de geografie și când am pasionat de geografie biblică, cu doctorat în geografie, realmente e o plăcere să călătoresc cu el. Când s-a prăbușit Bigger-ul, că acum e Smaller, nu mai este Bigger, când s-a prăbușit Bigger-ul, a fost printre primii acolo și a filmat, a fotografiat, mi-a trimis poze de detaliu din toate unghiurile, foarte pasionat. Când călătoresc cu el, opresc absolut tot, radio și spune, aici treci pe lângă ceva și zice aici structuri, cărți, zice de cutare. Și îl întreb, câteodată din Scripturi, așa am priceput și eu în Psalmul 23, de ce păstorul are un rol așa de important în zona aceea? Când vii în România și treci pe șosea, verde, tot timpul verde. Noi, tot ce are de făcut un cioban în România este să-și sprijine bărbia în toiag. Dar nu e așa. În zona aceea, trebuie să urci la înălțime și acolo unde se creează rouă, sunt firicele de iarbă și smocuri de iarbă și trebuie să le cauți să-ți duci turma în formă din aceasta de es până cobori, treci prin niște canioane și te duci în locurile mai umede, cauți apele care sunt, în original este apa lină, apa care nu-i curgătoare, pentru că oaie nu poate bea din apă țâșnitoare, da? Acolo unde este still waters, cum traduc cei din în limba engleză. Ei, îl întreb despre acest pasaj. Ce-i cu furtuna asta aici? Și îmi spune, Marius, minunea nu-i că s-a liniștit furtuna pentru mine ca profesor de geografie, minunea este că s-a stârnit furtuna. Pentru că configurația geografică a locului nu permite. Este ca și cum ați spune dumneavoastră, am văzut tsunami pe Dunăre, că nu se poate. Să fac valuri când treci un vas mai mare, dar nu ai valuri de un metru jumate, doi metri, da? Nu poți avea furtună de să-ți răstoarne barjele pe Dunăre. Sau poate o fi, eu n-am văzut, că nu locuiesc aici unde locuiesc dumneavoastră. Dar fenomenul natural de aici este clar, unul îngăduit, controlat în cele mai mici detalii de Dumnezeu. Dragii mei, Dumnezeu provoacă uneori câteodată niște circumstanțe în viața noastră, în așa fel încât să nu confunzi lucrarea lui Dumnezeu cu o coincidență. Să nu crezi că s-a întâmplat, domne, lasă că am o explicație naturală pentru chestia asta. Ceea ce se pornește este nenatural, felul în care se oprește este nenatural. Ginerele meu, fratele Titus Achim, a citit o carte despre pandemia din 1918. Și este scrisă de un autor care nu este credincios, este specialist în domeniul respectiv. Și concluzia cărții este următoarea. Nu știm cum s-a pornit și nu știm cum s-a oprit. Cine spune nouă asta? Că nu poți explica prin cauze naturale niște lucruri care sunt, în opinia mea, credincios fiind, controlate numai de o forță supranaturală. S-a stârnit o mare furtună, așa că furtuna aceasta de vânt arunca valurile în corabie, așa că maică se umplea corabia. Scriptura nu ne spune și de ploaie, ci furtună de vânt. Asta înseamnă că, probabil, zic eu, atâta cât mă pricep la navigație, că acea corabie era aliniată în așa fel, paralel cu valurile și să crea ruliu. Foarte periculos. Da? În momentul când clatine o corabie, o embarcațiune mică așa, care este pericolul? Cei care sunteți marinari. Rollover, da? Să se răstoarne. Ei, și atunci spune Scriptura și iarăși cu niște detalii. Și el dormea, dar nu oriunde. La pupa, dormea la cârmă, da? El dormea la cârmă și nu oriunde. Căpătâi, proschefalaion, aici această formațiune este acea formațiune de întărire din lemn a bărcii, care, cei care și bănuiesc la Galați ați văzut bărci cu siguranță, da? Bărci din lemn, da? Este forma de barcă și la capete are acea structură de întărire, o placă din lemn, nu știu cum se cheamă, pe care uneori noi, când ne mai ambiționăm să mergem cu cârma, ne așezăm. Ei, și în vârf are tot o asemenea structură. Locul în care doarme Domnul cu capul este în așa fel încât blochează cârma. N-ai cum. Dacă încerci să reorientezi corăbioara, ai de-a face cu capul binecuvântat al Domnului Iisus. Așa că strigătul unuia ca Petru este: Doamne, nu-ți pasă că pierim? Matale, trebuie să te dai de acolo, să lași pe noi, specialiștii ăștia care ne pricepem, să rearanjăm corabia, că noi știm. În locul ruliului, mai bine ai tangaj. Te orientezi cu vârful perpendicular cu valul și poate că așa, dacă facem, scăpăm. Dar așa, nu o să scăpăm. Așa că vine strigătul acela. Învățător, chiar dormi? Fără griji? A treia lecție pe care o învățăm în această dimineață este că aparenta pasivitatea lui Dumnezeu nu este nepăsare, ci este pace. O pace care întrece orice pricepere. Cum să pricep pe cineva care doarme în mijlocul furtunii? Numai Iona mai putea. Cum să pricep pe cineva care în mijlocul crizei este liniștit? Povestea fratele Nicolescu că mergea cu fratele Aurel Popescu la închete. Și fratele Nicolescu s-agita și spunea: eu o să le spun acum adevărul, nu poate. Și fratele Aurel Popescu s-așeza așa și dormea și sfărăia, realmente, sfărăia înaintea anchetei. Și ceea ce nu înțelegea fratele Nicolescu, cum are omul ăsta atâta pace? Vă dau pacea mea, nu așa cum vă dă lumea. Am văzut în acești 4 ani jumate de când lucrez cu bolnavi terminali, dar și înainte, am văzut la mama mea care a rămas văduvă la 27 de ani, am văzut în familia noastră mai multe cazuri. În anul 2013 în familia noastră au fost 4 sicrie, una după alta, la fiecare 7 săptămâni, cu o ritmicitate îngrijorătoare, ne gândeam ce mai urmează, număram săptămânile și spuneam când e următorul. Am văzut în jurul sicrielor, am văzut pe paturile de spital, la credincioși, o pace inexplicabilă. Domnul are această pace a celui care știe că controlează stihiile naturii. Dragii mei, ce s-a întâmplat de la creație încoace este că Dumnezeu ne-a pus să fim prieteni cu natura și nu numai prieteni, stăpâni ai naturii. Să fim stăpâni peste peștii mării, să fim stăpâni peste animale, să fim stăpâni peste natură. În momentul când omul a intrat în neascultare, nu numai că a intrat în dușmănie cu natura, natura a ieșit de sub stăpânirea noastră. Natura este cea care și stihiile naturii ne sunt vrăjmașe și de asta ne luptăm cu virus, cu bacterii, este o bătălie, este o încrâncenare. Apostolul ne spune că întreaga creație geme ca un butoi din acela sub presiune care se crapă, nu mai suportă natura răutatea omenească, de aceea este un miracol că încă plouă și peste cei buni și peste cei răi, că încă răsare soarele și peste cei buni și peste cei răi, că într-o Europa care este din ce în ce mai mult gomorizată și sodomizată, în această Europa nu plouă cu foc și pâcioasă. Și încă anotimpurile își parcurg cursul natural. Domnul, dragii mei, când tace Domnul, nu-i nepăsător. Cum poate fi nepăsător cel care este dragoste? Cum poate fi nepăsător cel care și-a dat pentru lume, a dat pe singurul său fiu? Uneori, da, am trăit și eu acest sentiment în care strigi la Dumnezeu și parcă cerurile par închise. Dacă ar avea cerurile mânere, parcă ai vrea să le apuci și să îi zgâlți și Doamne, vorbește-mi, Doamne, dă-mi un răspuns, spune-mi nu sau da. Și Domnul tace. Nu știu de ce tace sau pare că doarme uneori Dumnezeu. Dar din experiențele pe care le am după 36 de ani de umblat cu Dumnezeu, pot să vă spun că uneori Domnul tace pentru formarea mea, pentru răbdarea mea, pentru educarea mea spirituală, ca să-și exerseze pedagogia. Uneori Domnul tace și pare că doarme și îmi spune nu acum. Nu acum da, mai târziu va fi da. Nu acum și nu va fi da niciodată. Voi persista să spun nu, dar vei primi nu-ul mai târziu. Nu răspund și nu-ți dau socoteală că Dumnezeu nu este dator. Uneori îi aud pe unii spunând, ei, n-avem răspuns acum la chestia asta, dar vom avea răspuns în veșnicii. Garantez? Eu nu garantez pe chestia asta. Crezi că Dumnezeu se va lua de haină și va spune, ei, acum hai să vă explic. De ce? Păi vom avea noi timp în veșnicie să ascultăm explicațiile lui Dumnezeu de ce mi-au murit mie 3 copii? Mă va mai interesa atunci când voi vedea pe Domnul în toată slava Lui și în toată gloria Lui? Îmi explici și mie de ce pe Maria ai luat-o așa devreme din pântecele Maicii? Îmi explici și mie de ce soția mea a trebuit să nască singură în casă un copil mort? Nu-ți văd, dar Dumnezeu. Dumnezeu nu este dator cu raport și explicații către noi. Noi suntem turma pășunii Lui. Ați fost de Paști la turmă? Să vedeți cum același cioban care mai înainte cu o zi a purtat toți miei pe pășune și le-a dat mâncare, același cioban ia câte un miel, îi trage botul pe spate și bagă cosorul în jugulară și spune, ăsta e al dumneavoastră, miel de Paști. Pentru că asta este, când spun Domnul este păstorul meu, trebuie să accept că Domnul a hotărât ca la 38 de ani să-l ia pe prietenul meu Filip fără gău, trebuie să accept că l-a luat la 25 de ani pe Onisim, bogoșel, și Dumnezeu nu m-a dat mie explicații. Uneori când Dumnezeu tace, tace fără să ne explice nouă de ce tace. Putem intui, putem bănui, putem căuta explicații, dar nu întotdeauna le găsim. Dragii mei, aceasta înseamnă smerenie. Și smerenie intelectuală înseamnă să te oprești când trebuie din întrebări inutile. Există la un moment dat o limită în care pur și simplu te închin lui Dumnezeu și spui slăvit să fie numele Tău și ca Iov. După ce Iov l-a întrebat pe Dumnezeu, Doamne, explică-mi de ce. Eu după socotelile mele și după cumpăna mea sunt drept. Am făcut bine și vreau să primesc bine. Am fost corect, am făcut legământ cu ochii mei, uite așa, uite așa. Și după ce 40 de capitole este acea discuție între Iov și prietenii lui Dumnezeu, începe să vorbească Dumnezeu. Și 72 de întrebări, una după alta. Cine le pune, Iov sau Dumnezeu? Dumnezeu. Iov, ai fost tu când am plănuit lumea? Știi tu cum dau grindina din nori? 72 de întrebări. Și după ce vin acele 72 de întrebări, Iov nu spune, Doamne, dar nu mi-ai răspuns încă la chestiunea care mă doare. Ce mă interesează pe mine unde nasc cerboaicele și cum se face grindina? Pe mine asta mă doare! Nu altceva spune Iov. Când stă și contemplă pe Dumnezeu vorbind, am auzit vorbindu-se despre tine, dar acum ochii mei te-au văzut. Când ai întâlnirea personală cu Dumnezeu, dispar întrebările, dispar dilemele. Și el dormea la cârmă pe căpătâi, ucenicii l-au deșteptat și au zis, învățătorule, nu-ți pasă că pierim. Și intenția lor era să întoarcă corabia. El s-a sculat, nu, lăsați cârmă, n-aveți nevoie. Nu trebuie să întoarcem barca contra valului, nu trebuie să o punem perpendicular. Putea Domnul să îi ajute, nu? Să pună și el o mână de ajutor. S-a sculat și aici are loc un eveniment extraordinar, când se arată puterea lui Dumnezeu. El s-a sculat, a certat vântul și a zis mării. Și foarte interesantă această personificare, pentru că și iudeii aveau mentalitatea aceea grecească a personificării vântului și mării și Poseidon, care controla aceste stihii ale naturii. Era o mestecătură în capul lor. Și Domnul, când se adresează stihiilor naturii, personificându-le, și nu-i singurul lucru când face, nu-i singura dată când Scriptura face acest lucru, asta nu înseamnă că vântul are personalitate și ființă are, și nu înseamnă că marea are personalitate și ființă are. Este o vorbire metaforică. Taci fără gură, vântul a stat și s-a făcut o liniște mare. Cuvântul care este folosit aici în limba greacă este acel soi de liniște pe care îl vezi când este o suprafață de apă fără niciun vânt. Tipul acela de liniște când pică o frunză și ea face unde? Atât. Este sticlă, perfect, ca un lac, nederanjat de absolut nimic. Asemenea cuvinte sunt folosite în spiritualitatea orientală pentru starea isihastă, de esuhia, da? De liniștire a lăuntrului în care ești liniștit și nu ai niciun fel de tulburare. S-a făcut o liniște mare. Dragii mei, Dumnezeu când acționează, acționează în felul Lui inconfundabil. Când face minuni, El le face instant, pe loc, atunci vezi, nu este în etape. Am văzut un video ridicol, absolut ridicol, un frate care s-ar fi putut învrednici de acțiuni mai bune și de învățături mai bune, s-a apucat el să facă vindecări. Și zice, să vedeți acum cum îl vindec pe fratele. Era în cărucior, un tânăr cu scleroză în plăci, și se apropie de el și spune, numele Domnului, stai în picioare, vin doi, îl sprijină, omul stă tremurându-i picioarele și se prăbușește înapoi în scaun, concluzia vindecătorului. Ați văzut? A început un proces de vindecare în viața lui și va continua. De unde? Sunt 10 ani de atunci și omul nu s-a vindecat. Dacă moare, zice, ați văzut, s-a vindecat de tot. Tot timpul este ieșire la astfel de impostori. Tot timpul ies bine astfel de infractori, șarlatani, excroci spiritual. Da? Dragii mei, Dumnezeu când face minuni, le face și dacă se netape în aceeași zi. Vine orbul și zice, văd ca niște copaci oamenii, dar după aceea vederea lui devine absolut clară. Nu este în etape, nu este pe 3 luni, nu este pe 5 luni. Când e minunea lui Dumnezeu, nu o poți confunda cu chemoterapia, nu o poți confunda cu medicația, nu se suprapun cele două. Aici nu avem de-a face cu o coincidență. Toți cei care au trecut prin furtuni, eu am trecut prin furtuni montane, n-am trecut prin furtuni de la mare, dar am văzut furtuni de mare, că am făcut armata la Topraisar și la Eforie și am fost în gard acolo și am văzut malul mării de mai multe ori iarna și am văzut ce poate face Marea Neagră iarna, cum arată. Când se liniștește o furtună, niciodată nu se liniștește în următorul moment, în următorul minut. Ei, asta așa a fost. Cine arată asta? Când Dumnezeu își manifestă puterea, este într-un mod unic, inconfundabil și uneori irepetabil. Nu mai poți să repeți. Doamne, vreau o repetare. Minunile lui Dumnezeu n-au buton de rewind, da? Să dai înapoi și să hai să repetăm, hai să mai vedem faza. Chiar Petru, care a mers pe mare, când l-a văzut pe Domnul Iisus în capitolul 21, zice că s-a îmbrăcat, s-a încins și n-a mai strigat: Doamne, dacă ești Tu, poruncește-mi din nou să merg pe mare. Că de data asta o să cred puternic, beton o să fie apa sub mine. Nu, a sărit și a înnotat regulamentar, nu i-a mai cerut Domnului încă o dată o minune. Dragii mei, în viața noastră de familie am experimentat minuni. Realmente, n-avem timp să vă povestim ce minuni extraordinare am experimentat. Dar niciodată nu i-am cerut lui Dumnezeu să le repete. Când Dumnezeu își face hatâr cu tine și te binecuvântă cu un miracol medical, cu un miracol economic, cu un miracol în viața de familie, bucură-te, celebrează și dă-i slavă lui Dumnezeu. Și în sfârșit, ultimul lucru, pedagogia Domnului. Am văzut că Domnul pregătește evenimentul pentru a ne da o lecție. Domnul este prezent acolo tocmai ca să continue formarea ucenicilor. Domnul pare pasiv, dar de fapt avem de-a face cu pacea Domnului și după ce ajunge criza la cea mai înaltă tensiune, la climax, atunci Domnul manifestă puterea Lui și nu se sfârșește textul fără pedagogia Lui. Apoi le-a zis, avem două tipuri de certări aici. Este o ceartă împotriva stihiilor naturii și Domnul demonstrează că este stăpân al furtunii și al mării. Apoi le-a zis și începe o altă certare, o pedagogie a dragostei. Începe cu o întrebare. Pentru ce sunteți așa de fricoși? Petru, cine-i pescarul aici? Eu sau tu? Pentru ce ești fricos? Pe terenul tău am venit, dragule. Nu aici te pricepi tu? Pentru ce sunteți așa de fricoși? Pentru ce vă temeți? Dragii mei, una dintre întrebările care mi-au rezonat în minte. Sunt cardiac cu acte în regulă. Sunt fibrilant. Am tot felul de alte comorbidități. În perioada aceasta, la început, după mirarea aceea de ce s-au bătut oamenii pentru hârtie igienică și pe alte lucruri, am trăit vreo 2-3 săptămâni așa, frica aceea, mă duc, pun mâna pe clanțele altora, nu mă duc, deschid ușa, o deschid cu cotul, o deschid cu spatele. Dar după aia ne-a trecut, pentru că am citit, pentru ce sunteți așa de fricoși? Frica paralizează, port mască nu ca să mă protejez pe mine, ci pentru alții. Dragii mei, frica paralizează, frica deznădăjduiește, frica îți transformă personalitatea, frica te face inactiv spiritual. De aceea, în lista celor care sunt pentru iad, spune și acolo sunt fricoșii. Toate știrile acestea, toate aceste fake news, unele au fost real news, altele fake news, toate acestea ne-au creat o stare de tensiune permanentă și a început să ne fie frică de ceilalți, să ne fie frică de adunările publice, să ne fie frică să ieșim din casă, frică, pentru ce? Dacă trăim, pentru Domnul trăim, dacă murim, pentru Domnul murim. Le spun adesea pacienților, Psalmul 139:16, toate zilele mele au fost scrise în cartea ta, mai înainte să fost vreuna dintre ele. Nu putem adăuga un lat de palmă la viața noastră. Ce relaxant este acest gând, că Dumnezeu știe în ce zi voi muri, care va fi culoarea sicriului, inclusiv predicatorii care vor predica la mormântare. Are rost să stau chircit și să stau stresat și tot timpul să mă gândesc, auleu, auleu, ce-o fi? Mergem molima pe uliță și dacă mă prinde. Păi când, v-am spus și ieri celor care ați fost, este imprevizibil. Oameni care au fost foarte sănătoși și în putere au murit și un frate de la Scornicești, enoriaș al ginerului meu, se uitau medicii la el și spune, nu pricepem. Nu pricepem. Cât e de mare, atâta e minunea care s-a făcut. Avea deja, și ginerul i-a spus, frate, vă mărturisesc, eu mi-am pregătit deja predica pentru mormântare. Zice fratele, și eu m-am pregătit, frate, pentru același lucru. Dumnezeu e suveran. Dumnezeu e stăpân. Ațele vieților noastre sunt în mâna Lui și numai El le știe lungimea fiecăruia. Dragii mei, m-am fost în biserica din Bistrița și fratele Ardelean mi-a spus, vedeți pe fratele, 94 de ani, 86 de ani, sora, soția lui, au luat COVID de la o soră de 74 de ani. Sora de 74 de ani a murit, ei sunt în viață, erau la biserică. Explicați științific. Dumnezeu este Cel care ține viața și moartea în mâinile Lui. De aceea, pentru ce sunteți așa fricoși? Și urmează cearta. N-ați avut încredere? N-ați avut încredere în Cel prin care toate s-au făcut? În corabia lor stătea Cel despre care spune Ioan și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Cum spune așa de frumos fratele Ioan Alexandru, și spinii care i-au pătruns fruntea au fost făcuți prin voința Lui și fierul care din care s-au extras cuile care au străpuns mâinile, prin El au fost făcute și parul pe care a fost răstignit, prin El au fost făcute, că nimic din ce s-a făcut nu s-a făcut fără El. Toată natura, toate elementele, toate lucrurile văzute și nevăzute au intrat în ființă și tot ce are ființă are prin Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui, prin El s-au făcut. De aceea, pentru ce aveți frică când sunteți cu Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților? Pentru ce că noi, ei nu știau, de asta își puneau întrebarea cine este, dar nu e așa că la întrebarea aceasta, cine este acesta de la ascultă chiar și vântul și marea, ucenicii n-aveau răspunsul complet. Mai târziu Petru va mărturisi, dar nu e așa că dumneavoastră aveți răspunsul la întrebarea asta? Nu e așa că noi știm? Înainte de a intra în baptisteriul ăsta, toți am mărturisit, cred în Domnul Iisus Hristos că este Dumnezeu adevărat, Dumnezeu adevărat, lumină din lumină. Noi avem răspunsul. De ce te temi? De ce ți se frică? Că a scăpat lumea de sub control? El care a făcut-o? De ce ți se frică? Că nu-i pasă? El care se numește dragostea? De ce ți se frică? Că nu vrea să rezolve? El care este tot puternicul? De ce ți se frică? Că nu este Cel ce este? Lui Moise a spus, eu sunt Cel ce sunt. Cauză necauzată. Cel din care merg toate lucrurile. Arhetupantos, Cel care este izvorătorul întregului univers. De ce să-ți fie frică? Dragii mei, vreau să ne ducem aminte că nu furtuna și circumstanțele ne guvernează starea de spirit, ci destinația noastră și relația pe care o avem cu Domnul. Furtunile au fost și vor fi. Prin probleme vom mai trece. Vă pot da cu semnătură și cu garanție tuturor că problemele vieților noastre nu s-au terminat aici. Că nu pandemia este cea mai grea situație prin care am trecut. Și până la urmă fie vorba, care a fost așa de mare persecuția prin care ați trecut? Că ați fost obligați să stați pe canapea? Care e așa de mare durerea? Ca unul care sunt pasionat împreună cu soția de al doilea război mondial, ne gândeam prin ce au trecut evreii când au fost scoși din casele lor, fără să poată lua nimic, și au fost despărțiți, soți de soții, frați de surori, bărbați într-o parte, femeile într-o parte, copiii separați și nu s-au mai văzut niciodată. Sunt povești înfiorătoare. Prin ce a trecut unchiul Florea când a fost luat noaptea, pus în mașină neagră, dus la capul Media și nu erau telefoane mobile și nu era posibilitate de corespondență, nevastă n-a știut nimic, dacă a murit, dacă e viu. Prin ce mare durere am trecut? Suntem niște răzgâiți, suntem niște alintați dacă este vorba să comparăm generațiile anterioare cu ceea ce a fost acum. Atâta vaiet. Noi românii avem o problemă. Îi urâm pe cei care apucă să plângă înaintea noastră. Dacă te întâlnești cu unul și ăla apucă, cumva ți-a luat startul și apucă să plângă înainte ta, vai ce rău, vai ce taxe mari, vai ce guvern, vai ce țară, vai de ce m-am născut aici, suntem damnați. O, și așa de priceput să facem un cor de bocitori. În Oltenia este obiceiul să corului de bocitori. Imediat improvizăm o boceală comună. Dragii mei, ar trebui să terminăm. Cel puțin noi, evanghelici, ar trebui să dăm un alt ton, un alt spirit. Noi suntem sarea și lumina lumii. Tot întunericul din lume, spunea Francis de Assisi, tot întunericul din lume nu poți stinge lumina pălpâitoare a unei singure lumânări. În momentul când ai aprins o lumină, poate să fie întunericul cât de dens, se retrage din fața luminii. Așa este biserica Domnului Iisus Hristos. Vai, dar suntem minoritari, vai, dar suntem mulți, dar uite ce legi, dar uite ce... Da, o să fie tot felul de legi spurcate și nenorocite și tot felul de conducători corupți. Și cei nou sub soare. Ce a fost, va mai fi. Așa că ridicăm frunțile sus și știm, Domnul ne-a invitat în această călătorie, El a pregătit-o. Domnul este prezent cu noi, Emanuel este numele Lui. Domnul este Cel care uneori pare pasiv, dar vrea să ne învețe să avem pace în furtună. De ce? Pentru că tocmai am spus, El este prezent la bord. De ce să stăm liniștiți? De ce să stăm în pace? Pentru că puterea toată este numai a Lui, în cer și pe pământ. Și orice genunchi se va pleca înaintea Lui, din cer, de pe pământ și de sub pământ. Și în sfârșit, mai trăim o vreme pe acest pământ și nu ne soarbe Dumnezeu direct în cer, din baptisteriu, care putea să facă așa, în baptisteriu aici să fie un vârtej așa, un fel de tornadă și să ne soarbă pe toți la ceruri imediat. De ce ne mai lasă? Pentru că vrea să aplice pedagogia Lui cu noi. Să ne învețe, să ne ucenicească, să ne modeleze, să mergem în prezența Lui, modelați precum este modelat lutul. În 2007, când am avut fibrilația atrială, prima fibrilație atrială, am ajuns după 20 de ore de fibrilație în spital, eram răstignit între perfuzii, eram așa și apuc să-l sun pe fratele Paul, medicii mi-au spus că, știți, sunteți într-o situație foarte delicată, 2 ore de fibrilație paroxistică era de ajuns, dar dumneavoastră sunteți deja după 20 de ore, cheaguri de sânge, în cel mai bun caz muriți, în cel mai rău caz rămâneți o legumă toată viața. Și așa, cumva emoționat de aceste vești, dau telefon fratelui Paul și frate Paul, să știți că doctorii mi-au spus că e grav, că s-ar putea să mor în următoarele ore. Și el relaxat spune, stai liniștit că nu o să mori. De ce? Că nu ești pregătit. Și-a închis telefonul. Și așa a fost. Iată că sunt împreună cu dumneavoastră. De ce? Nu pentru că Domnul mai are nevoie de mine cum ne-ar place noi să ne alintăm, ci pentru că Domnul vrea să mai intervină în viața noastră, să ne facă după chipul și asemănarea Lui. Amin.